Revuo Esperanto Majo 2023 Paĝo 103 Titolo Papere poŝte tamen persiste De aŭtoro Huzimaki Keniti Korespondaj kursoj por japanlingvanoj fare de Esperanto-Societo en Numazu, Japanio atingis 1.819 aliĝojn la 6 de marto 2023. El la aliĝintoj preskaŭ duono finstudis en iuj el la kursoj, en konduka, ponta kaj mezgrada. La nombro 1.819 ne estas tiel granda, se ni scias ke la kurso en konduka ekis en la jaro 1988 kaj daŭris ĉirkaŭ 35 jarojn. La atingo des pli perdas la brilon, char average estis nur 15 aligioi iare. Helike, testude, lante, tamen la cursoi iel marsis pasceton post pasceto. En la jaro 1988, sur base de la gistiama sperto de decleziona senpaga corresponda curso, Esperanto Societo en Numazu comencis novan, pli amplexan kaj pagan korespondan kurson. Tiu havis 16 lecionojn kaj 4 sonbendokasedojn, nun anstataŭe kun 3 kompaktaj diskoj. 11 jarojn poste, en la jaro 1999, ni kreis mezgradan korespondan kurson por progresantoj. Tiu ĉi mezgrada kurso estas tre, au iom tro, ampleksa, kvante kaj kvalite. Por ŝtopi la grandan distancon inter la enkonduka kaj la meza, ni kreis pontokurson en la jaro 2019. Per la elementa, la kursanoj povas trarigardi la strukturon de Esperanto, ĉefe el gramatika vidpunkto. Per la ponta oni povas kutimigi al legado, per racontoi de Andersen, tradukitaj de Zamenhof. Per la mesa oni povas exerci la oreloin per notado, diktado, de voĉlegitaj tekstoj registritaj en kompaktaj diskoj. Verki frazoin au eseoin, exerci la buŝon per plurfoja voĉlegado de teksto, informici pri la historioj de la Esperanta movado, internacia kaj japana, koni movadajn organizaĵojn mondajn kaj japanajn. La kursoj ekiris per papero kaj poŝto, iom poste per faksimilo, kaj nun parte kaj laŭbezone per podofo kaj retpoŝto. Sed ankoraŭ nun principe ili iras per la rimedoj papera kaj poŝta. Pro la pandemio ni spertis au estis devigataj utiligi modernan telekomunikan sistemon por niaj kongresoj kaj renkontiĝoj. Fakte tio montris al ni novan kaj utilan vojon. Do en tiu ĉi erao de interreta teknologio kaj artefarita inteligento eble oni mokas la primitivajn rimedojn. Se ne tro hastu konkludi. Komputilo aŭ saĝtelefono ligita al interreto ne estas 100% disvastiĝinta tra la mondo. Iuj el la maljunaj homoj estas ankoraŭ ekskluditaj el la moderna teknologio. Kaj elektronikaj ekipaĵoj ne estas ĉiopovaj. Sen liverado de elektro ili fariĝas stultaj objektoj, kiuj vane okupas spacon. Grandskala elektronika sistemo povas havi negativan flankon, monopoli informojn kaj totalisme regi la popolanojn. Do ne moku primitivajn ilojn, ekzemple alumetojn aŭ fajloŝtonojn, kiuj fariĝos utilegaj en iuj ekstremaj cirkonstancoj kaŭzotaj de granda natura aŭ socia katastrofo. Cetere pripensu, ke Esperanto jam estas unu el la malmodernaj metioj, kies rolon, almenaŭ parte, povus tre baldaŭ preni maŝine traduko fare de fulmrapide progresanta artefarita inteligento. Esperanto mem estas jam primitiva komunikilo, kiu funkcias per niaj buŝo, oreloj kaj cerbo, tamen sen elektro. La interreta telekomunikado trans fizika distanco estas tre utila rimedo, sed ĝi ne povas 100% anstataŭi la vid-al-vidan komunikadon. Ni volas vidi la vizaĝon kaj senti spiron de la kunparolanto rekte, ne tra ekrano, ni volas premi la manon kaj brakumi nin reciproke. Nun ni havas diversajn veturilojn, sed ni amas mem marŝi, kuri, grimpi. En vendejoj abundas manĝaĵoj jam pretaj, sed ni amas kuiri per niaj propraj manoj. Multaj homoj amas kreskigi legomojn en sia malvasta ĝardeno, anstataŭ aĉeti ilin en vendejoj. Oni amas aktivi per siaj propraj korpopartoj. Do, se la artefarita inteligento ebligos maŝin-interpreton, tio jam estas efektiviĝanta, ne ekstermiĝos homoj, kiuj volas komunikiĝi per siaj propraj buŝo kaj oreloj kun alilingvanoj per primitiva Esperanto rekte vid-al-vide. La tri kursoj estas pagendaj, kvankam la kotizoj estas modestaj, compare cun tiui de instruado de naziai lingvoi, la gaino sufficias por funcciigi la cursoin memstare, sen iui aina subvencioi. En la japana socio sen paga, ofte signifas malbon qualita, ec trompa. Pago garantias respondetson de ambau flancoi, gvidanto cae gvidato. La cursoi iras survoje al 1900 aligioi, lante cae testude. Sequas bildo de Birdo Nuccio. Regis por vier Kamala.